There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to i fjor i forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline i Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn i et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt både til sporty klær og til kjoler og skjørt, og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hei og velkommen dere til en flunkende ny episode av treningspodden. Jeg som snakker nå heter Pia Seberg, og med meg har jeg Silje Torstensen. Woohoo!
Ja da, vi tilbake. Det jo muligens vinterferie for enkelte av dere når vi publiserer denne episoden. Det vinterferie I hvert fall her I Oslo nå I uke 8. Så ja, da kan det jo hende at noen har med seg denne episoden på en skitur, hvem vet?
Muligens, ja, og i hvert fall nå under disse spesielle hjemmekontordager og sånn, så det kanskje flere som på fjellet da, men sånn egentlig så har man jo ikke noe forhold til vinterferie. Jeg føler de som ikke har barn på skole litt sånn der, hæ, det vinterferie nå, hva greia? Men for all del, vi må jo bruke de mulighetene vi får til å liksom ta en langhelg I marka, tenker jeg da.
Absolutt, ja, det jo på ingen måte sånn at alle tar vinterferie. Både vinterferie og høstferie jo når man får liksom smelt I fleisen når ungene begynner på skolen, for da får jo disse barna både en uke høstferie og vinterferie, så da blir det jo litt sånn dilemma, skal man ta ferie denne uka, eller skal man dele opp uka I to? Og det jo det vi har valgt å gjøre blant annet, ved å ta langhelg, for det jo liksom litt gøy for ungen å kjenne litt på feriefølelsen når alle andre på ferie også, men samtidig så koster det jo litt da å skulle ta seg en ukes luksusferie når man kanskje egentlig ikke kjenner helt på behovet, men der vi jo litt forskjellige.
Ja, men altså, herregud, livet for kort til å ikke ha så mye ferie som mulig, tenker jeg. Men det jo ikke ferier vi skal snakke om I dag. Vi skal snakke om treningstøy. Dette her noe som jeg blir spurt om liksom titt og ofte I mine kanaler. Det vet jeg du også blir, Silje. Og jeg skjønner at mange nysgjerrig på det, for det så gull å høre andres erfaringer. Men en gang jeg hører at noen skryter sånn skikkelig av en treningstight eller sportsbh, så blir jeg sånn, jeg sjekker det opp med en gang. Fordi man kan liksom aldri være helt klok på treningstøy og utstyr før man liksom har testet det. Og da det gull verdt å lære andres erfaringer. Så I dag skal vi rett og slett dele våre erfaringer med dere rundt det beste treningstøyet til ulike treningsformer. Så vi skal både innom styrke, løping, Silje skal dele kompetanse på vinterløping, og så blir det vel noe det beste treningstøyet til yoga også, Silje?
Ja, litt yoga og litt gruppetrening, og nå høres det liksom ut som, oi shit, trenger man så mye treningstøy for å trene mye forskjellig, og det jo ikke nødvendigvis sånn at det sånn, men det jo likevel litt sånn da, at det noe type tøy som passer litt bedre til noe type trening, og så bytter man liksom litt på. Hva funker best? Det det vi skal snakke om I dag, og da blir det jo veldig sånn I forhold til hva som funker best for oss. Men det også dette her med løpetrening ute nå, Pia, det det så mange som lurer på, for hvordan skal man egentlig kle seg til løpetrening utendørs I minusgrader? Det også veldig mange som nysgjerrig på dette med skotøy, altså det sånn at man kan ha på seg samme sko på styrke og løping, eller må man ha forskjellige sko der? Ja, så alt dette her skal vi prøve å gi litt svar på I episoden I dag da.
Ja, absolutt. Og I tillegg så blir det som vanlig ukas boost, og vi har også en matdel som ja, litt utenom det vanlige kanskje denne uka her, men enda mer inspirerende enn vanlig, synes jeg da.
Ja. Så skal vi bare stupe inn I det, Pia. Rett og slett bekledning. Klesdilemma, altså jeg kan kjenne på det selv ja. Noen ganger så står jeg der og tenker sånn Ok, nå skal jeg gjøre det Hvor mye klær skal jeg ha på meg? Hvor lite klær skal jeg ha på meg? Hva skal jeg ha på meg til denne type aktiviteten? Og jeg tenkte litt på det I går Når jeg liksom drev og drodlet litt på temaet I eget hode Sånn, altså hvor mye det egentlig å si om dette her? Men jo, faktisk ganske mye. Og det handler jo også litt om identitet dette her, altså liksom at man kler seg litt I forhold til hva slags trening man driver med. Man kan jo nesten se det på de som driver med yoga, at de driver med yoga på grunn av det de har på, og samme med CrossFit, veldig sånn typiske klesstiler og kleskoder der. Ja, så det jo litt sånn, hvordan være så komfortabel som mulig på trening? Og kanskje også på en måte snakke litt om hvor mye trenger man egentlig, for det jo kanskje ikke sånn at man trenger så mye som det man tror.
Nei, absolutt ikke, og jeg synes du sier noe viktig der. Det handler jo om, I hvert fall sånn som vi ser det, å være så komfortabel som mulig på trening, gitt den treningsformen du skal utøve, sånn at du på en måte kan fokusere på nettopp treninga da. Og jeg tror vi alle kjenner følelsen liksom, av å ha på oss en liksom, tights som glir ned hele tida, eller sko som gjør litt vondt I det man trener, eller sportsbøyer som ikke sitter godt nok. Det en pain in the ass det. Både når man trener alene, men kanskje I desto større grad når man på en gruppetime for eksempel. Og det går rett og slett ut over treningsøkta, så hvis man kan styre unna de fellene der, så jo det helt gull, og det det viktigste. Og så det en bonus hvis man har på seg tøy som på en måte passer litt ekstra godt til akkurat den treningsformen man gjør, sånn at man liksom får en litt sånn ekstra drive. Og så får man kanskje enda en boost hvis man har på seg noe man føler at man ser bra ut i. Da. Det også viktig for veldig mange. Mange sier jo at de får en skikkelig boost når de har kjøpt seg nytt treningstøy, for eksempel.
Ja, og så henda i været, det må jeg bare si. Henda i været for den trenden som bare varer og varer om at det kult å ha på seg treningstøy også når man ikke på trening, for det føler jeg liksom, det har vært i noen år nå at det på en måte helt innenfor å gå på kafé i en fresh tights, og nå det til og med mote med sånne der matchende joggedresser. Jeg vet ikke om alle synes det like fint, men jeg synes faktisk det ganske kult, og det synes jeg bare så fantastisk digg at man på en måte kan kle seg i behagelige joggedresser og treningsklær og fortsatt liksom føle seg litt fresh da.
Det helt konge, og det jo en trend som har vokst fram som et resultat av blant annet koronaen, altså det man kaller for loungewear, fordi det jo det eneste folk går i. Man gidder jo ikke å pynte seg så forbannet mye når man bare tusler hjemme, liksom. Så det blir spennende å se om det vedvarer. Det kan jo hende at disse moteløvene slenger på seg stilettene så fort koronaen over, det tror jeg vel, men jeg har lyst til å liksom tviholde på dette her med joggedress og den sporty stilen. Jeg elsker jo, det vet jeg du også gjør, Silje. Når jeg tenker meg om, så tror jeg egentlig jeg har fått det av deg, men altså det her og kombinere på en måte treningstøy med en kul genser og noen støvler og, altså jeg føler at jeg har alltid på meg et eller annet som signaliserer at jeg trener, hvis du skjønner, både fordi det praktisk, men også fordi jeg liker det.
Ja, jeg helt enig. Og så må vi også, før vi liksom gyver i gang med hva slags treningstøy som anbefales til ulike treningsmetoder, så må vi også bare etablere det at du kan så klart også trene i akkurat det du vil. Det ikke nødvendigvis sånn at liksom det tøyet du har på deg på trening vil påvirke effekten i en kjempestor grad. Ja, det kan irritere å være liksom, hvis ikke ting helt på plass, så det helt klart noe som liksom bøgler deg underveis, men det liksom ikke sånn at du trenger å bruke en haug med kronasjer på treningstøy før du begynner på trening. Kom i gang med treningen først, og så kan du liksom gi deg selv litt grann kreds underveis ved å gå til innkjøp av noen gode plagg når du godt i gang. Det tenker jeg liksom viktig å si først og fremst.
Ja, 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 du gæren, men la oss bare, vi tar litt sånn treningsform for treningsform da. Vi kan jo begynne for eksempel med styrketrening, og kanskje det jeg i hvert fall får mest spørsmål om jo sko når man skal trene styrke. Og det har ikke alltid sånn kjempemye å si egentlig, spesielt ikke hvis man tenker på overkroppstrening eller hvis man trener i apparater for de som gjør det, da har det jo nesten null å si. Men når det kommer til styrkeøvelser, gjerne baseøvelser og altså flerleddsøvelser der man står med beina planta i bakken og avhengig av litt sånn balans og stabilitet, der spiller jo skoa litt inn, og veldig ofte som personlig trener så ser man jo mange som skal gå i gang med styrketrening, og som da på en måte, ja, klassisk at man løper en halvtime på mølla først liksom, med løpesko med god demping, og så skal man bort og gjøre noen styrkeøvelser etterpå, og jeg kan jo si det at generell løpesko med mye demping, eller altså sko med mye såle, ikke spesielt godt egnet til baseøvelser, fordi den på en måte puta, den dempingen som laget for å nettopp dempe i det foten treffer bakken, den virker jo litt mot sin hensikt når man trenger stabilitet og god kontakt med bakken i det man skal utføre et løft da. Så første key, hvis man skal drive med styrke, så anbefaler jeg å ikke nødvendigvis kjøpe nye sko, men ta i hvert fall og droppe de der løpeskoa med liksom 5 centimeter demping, hvis du skjønner. fordi det ikke så rart da, hvis man for eksempel skal prøve seg på en utfallsøvelse for å gjøre litt avansert, en ettbeinsøvelse, og man da står og balanserer på en dempet sko, så blir øvelsen så mye vanskeligere. Og så mange ganger så har jeg jobbet med kunder og bedt dem å bare, vet du hva, ta deg skoene, og så blir det sånn, åja, nå sto jeg jo mye mer altså stabilt på gulvet. Det jo ganske logisk, men det er ikke så mange som tenker over det da. Så styrketrening, når du kommer til sko, du kan egentlig droppe det, med mindre du har helt flate gode sko, som for eksempel altså den gode gamle Converse-en. Det jo mange som elsker å trene styrke i Converse. Eller sånne helt platte løftesko. Du får jo sånn crossfit-sko, som en sånn hybrid mellom hva skal jeg si, en aktivitetssko og en løftesko. Eller Nike Metcon også veldig gode sko, for de liksom helt flate. Men du kan også Og så både bare droppe og ha på deg sko når du gjør disse styrkeøvelsene. Men der vil jeg spørre deg, Silje, for det gjorde jeg en periode når jeg trente på senter. Jeg tok liksom av meg joggeskoa og kjørte knebøy og markløft. Men det innenfor I liksom et treningssenterøyemed?
Ja, meget godt spørsmål. Altså jeg også må jo si at jeg elsker å trene barbeint, og når jeg trener styrke så vil jeg helst trene barbeint, spesielt sånn som du sier
knebøy.
Men
med sokker da?
Ja, altså jeg, før jeg sier ja eller nei holdt jeg på å si på det spørsmålet, så må jeg også si at det jo det som det store plusset med hjemmetrening. For Guds skyld, trener du styrke på gulvet hjemme om dagen, så dropp skoene. Jeg ser noen av de jeg har på timer ha på seg sko, og da pleier jeg liksom å poengtere det litt sånn uten å peke ut de spesifikt at det så deilig å kunne trene hjemme, da kan vi være barbeint dere, fordi det faktisk et kjempestort pluss. Og det så, ikke sant, det så mye nerver og muskler under føttene som så sjelden får liksom brukt seg, så det å liksom få litt ordentlig god kontakt og joring gjennom hele fotbladet på styrketrening, det gull. Men over til spørsmålet ditt, Pia, det egentlig ikke helt innenfor, og det liksom, en ting jo da, hvis man tar av seg skoene, på et sted, står I sokkelesen som du sier. Jeg tror vel ikke at noen kommer til å komme bort og dra fram pekefingeren og be deg ta de på igjen. Men det at folk tusler rundt barbeint I studio, det egentlig ikke greit.
Med sokker. Nei. Jeg føler det veldig forskjell på barbeint og med sokker. Ja, men ok, med sokker heller ikke innenfor. Men barbeint jo helt sjukt.
Ja, men altså vi på Myrens treningssenter, vi deler jo lokaler med klatreverket. Altså et kjempestort klatresenter. Og der det jo åpenbart veldig mange som både klatrer og kombinerer det med trening. Og det ikke helt fjernt for oss, skjønner du, at vi må gå og faktisk be folk ta på seg sko. For det skjer både titt og ofte at folk tusler rundt barbeint. Og vi har til og med, altså dette her tror jeg vi Norges eneste treningssenter som har. Vi har til og med en liten plakat på toalettet der det står «Vennligst ikke vask føttene I vasken».
What? Det, og, ja, og sånne klatre liksom frie sjeler I tillegg også. Men jeg vil bare poengtere at når du sier barbeint, det føler jeg helt uten sokker eller noe ja. Mens med, og så har du sokker med sokker, og så har du med sko. Og jeg føler at det å trene med sokker, det forskjell på det å være barbeint liksom.
Det helt forskjellige ting. Og jeg kan ikke svare på vegne av alle Norges treningssenter, men jeg vet at på Myren så vi litt strenge på det, at vi helst vil at folk skal ha på sko. Og siden jeg jobber der selv, så har jeg på meg sko på en måte, men jeg vil allikevel legge til at om du står på ett og samme sted, har på deg sokker, tar noen knebøy på ett sted uten å vasse rundt I sokkelesen I mellom rundene, bare står der I sokkelesen, så tror jeg vel ingen kommer til å kjefte på deg. Men det jo egentlig pålagt med skotøy, altså.
Ok, ja, da vet vi det, folkens. Jeg ble I hvert fall aldri tatt da for at jeg sto på stedet og gjorde noe løft, men jeg jo helt enig. Men trøst deg med det at du trenger ikke noe spesielt skotøy til styrke, med mindre du da altså skal gjøre øvelser der hvor fotbladet I bakken, og du skal trykke gjennom foten, sånn som markløft, knebøy, utfallsøvelser, sånne ting. Da det altså I sokkelesen eller med et par flate, stabile sko som gjelder. Mm-hmm. Og mine favorittsko å trene styrke I, det altså Nike Metcon. Den modellen kan dere jo google hvis dere vil. Har du noen sånn spesifikk favoritt, Silje? Hva trener du I når du på Myrens liksom, og skal ha en styrkeøkt med knebøy?
Jeg må ærlig innrømme at jeg har aldri skjenket den eneste tanke. Og det sånn, jeg ja, vet du hva? Jeg faktisk en av de som... Jeg har veldig flate sko også når jeg løper, skjønner du? Jeg ikke en av de hukka-folka som har sånne stiletthæler på joggesko. Jeg har veldig flate joggesko, så jeg bruker faktisk samme sko på mølla som på knebøy. Ja, altså. Jeg gjør faktisk det.
Yes, ja, men når jeg løper så har jeg sånne, altså det Nike Free da, det sånne barbeinsko, det føles som jeg løper I en sokkeless liksom, men ja, hvis jeg skulle ta tunge knebøy med de, det føler jeg hadde vært så mye mer ustabilt enn å bare stå barfot, men det gjør du.
Det skal jo sies at jeg aller helst skal stå barfot, jeg også, men jeg har ikke egne løftesko, det har jeg ikke, og det har jeg aldri hatt.
Nei, ja, ok. Så man kan gjøre det som man vil da.
Ja, og det jo det føler jeg liksom viktig å poengtere også I denne episoden at herregud, altså når det gjelder for eksempel klær og sko på styrke så ja, du kan jo ha løftesko, du kan ha reimer, du kan ha knebeskyttere, du kan ha løftebelte, det masse greier du kan ha. Men det går også ganske fint å trene med litt mindre greier.
Ja, ja, altså det går så fint. Det ikke noe stress. Men akkurat på, for noen da, så kan gode sko gjøre at man også får en litt bedre teknikk og at opplevelsen blir bedre. Men man må prøve seg fram. Så vi har begynt med det viktigste, det sko. Og når det kommer til resten av antrekket, når man trener styrke, så føler jeg ikke at det noen sånne spesifikke ting som gjelder egentlig. Det jeg synes viktigst at klærne sitter godt på kroppen. Og selvfølgelig også en tight som squat-proof. Det vil si at hvis du for eksempel skal gå ned i en knebøy, så ikke tightsen gjennomsiktig. Det føler jeg kan være litt smart å sjekke før man drar på trening, bare fordi det så sykt dritt å komme på trening og så oppdage at, oi shit, her ser man hele rattatan, liksom, i det man går ned i en knebøy. Da ved et par anledninger at jeg oppdaget det, og da klarer jeg ikke å finne roa i treningen min, for å si det sånn. Da fokus på det. Så det essensielt.
Ja, jeg helt enig. En tight som ikke gjennomsiktig nok det aller, aller viktigste for min del også, når det gjelder klær på styrketrening.
Ja, og når det kommer til sportsbia, så liker jeg best da BH-er som ikke strammer så veldig, fordi gjerne når man trener bare en klassisk styrkeøkt, så det jo ikke så mye hopp og sprett, og da kan man tillate seg ved overdeler med, uten så mye støtte. Og så jeg glad i topper som litt sånn, ja, det jo generelt da, topper som ikke strammer så mye, liksom, eller hvis jeg i treningsrommet, bare i sportstopp. Men der gjør man jo som man vil. Hvis jeg på treningssenter, så kan jeg kanskje like en litt sånn større digg t-skjort også. Varierer.
Ja. Og på CrossFit-pia det noe, jeg vet jo at der jo mye liksom lange sokker og kompresjon og greier og greier, men det kanskje ikke så veldig mye egentlig sånn som nødvendig kanskje med tanke på CrossFitten. Det vel litt samme ting som gjelder som styrke kanskje, eller?
Ja, altså det mer hopp og sprett, så jeg vil jo godt for en sportsbia som gir litt mer støtte hvis man har et frontparti som trenger støtte. Og for min del så liker jeg på CrossFitten litt sånn lettere og ledere sko. Igjen, det finnes mange sånn kombinasjonssko som funker superbra til både tunge løft og CrossFit med litt mer sånn bevegelse. De jeg nevnte, Nike Metcon, jo et eksempel på det. Igjen, en god tights, gjerne med høyt liv, det føler jeg de fleste av oss liker. Og så jeg også glad i en, altså når jeg skal gjøre sirkeltrening og crossfit og sånne ting, jeg vil ha en tight som sitter godt fra start, for du vet, du har noen tightser som sitter godt når man blir litt svett, for da liksom får de festet seg på kroppen. Gjerne de med sånn knyting i livet, og så at du må knyte de godt, og så glir de litt nedover, så må du dra de opp. Jeg liker best de som sitter godt fra starten, som bare, altså når jeg hopper og spretter fra begynnelsen, så sitter han der han skal, hvis du skjønner. Det også litt essensielt, både på styrke og crossfit, da.
Mm. Ja, jeg helt enig. En tight skal sitte ordentlig. Den skal ikke gline.
Nei, og så siste på crossfitten at der kan jeg like igjen litt sånn store, ikke store t-skjorter, men bare sånn, jeg liker å trene i en sånn t-skjorte som bare henger og slenger litt, spesielt når jeg skal på sånn ettermiddagsøkter, det har vært en lang dag, vet ikke hva jeg skal ha på meg. Noen ganger så vil man bare ha på seg en god tights og en litt sånn digg t-skjorte, så det føler jeg kan være litt sånn fint å ha i treningsgarderoben, t-skjorter som ikke strammer, som bare funker liksom.
Ja.
Absolutt. Men utover det så det jo ikke noe sånn veldig spesielt egentlig. Jeg tenker veldig lite på hva folk har på seg. Hva med deg når du liksom skal ha sånne hitøkter og sånn? Har du noen favorites?
Da kan vi jo egentlig gå direkte inn på det som går på gruppetrening, for det blir jo egentlig litt mer i den kategorien der. Og på typiske gruppetreningsøkter, for eksempel hit eller aerobik, høypuls, ting som krever mye hopp og sprett i for eksempel en sal eller noe for mange hjemme på gulvet, så det jo sånn at der det litt samme greia som gjelder, stram tights og en svær t-skjorte. Jeg kan fint ta på meg en stram singlet eller en stram t-skjorte når jeg trener styrketrening, for eksempel, men når jeg skal på gruppetrening, så jeg veldig glad i en ordentlig stor t-skjorte. Det digg å liksom slippe å tenke på at magen syns fordi man strekker opp armene og at ting sklir opp. Og man skal liksom ha masse rom til bevegelse. Og det jo klart at liksom teknisk tøy som absorberer svette, det jo best på de øktene som krever en del, altså som kondisjonsrettet, sånn at man svetter mye. Men jeg faktisk likevel ganske glad I en stor bomullst-skjorte, ja, så på, spesielt på de timene der man ikke svetter mest. Jeg ville nok ikke hatt meg en stor bomullst-skjorte på tredjemølla, men når jeg på gruppetimer, og det masse bevegelse, så liker jeg veldig godt en bomullst-skjorte. Jeg veldig glad I natur, altså skal jeg si, naturprodukter kontra alt det plasttøyet, da, for å si det sånn. Og jeg synes også de lukter ganske mye bedre. Og så det jo, ser man det litt kul ut da, man skal jo liksom ha litt attitude ofte når man I salen og holder på med litt sånn diverse gruppetrening, spesielt til musikk. Så der I hvert fall den måten jeg liker å trene på, med en god tight som sitter godt, en skikkelig sportsbio som holder godt, og gjerne en litt grei størrelse på tirsdag.
Ja, jeg helt enig, og jeg vet ikke hvorfor jeg synes det sånn. Nå snakket vi jo litt om dette her sist med bekledning, at jeg har tidligere vært forkjemper. Jeg synes det kult når folk trener I store løse t-skjorter, men når jeg trener her hjemme og legger ut på sosiale medier, så trener jeg sportsbe og altså hele den biten der. Men I hvert fall når jeg skal ha gruppetimer da, og skal samle en gjeng, og når jeg på timer selv, så liker jeg veldig godt viben som sendes ut når instruktøren har på seg liksom en sånn litt stor, kul t-skjort. Altså jeg føler at det bidrar til å liksom ufarliggjøre treningssettinger. Jeg husker jeg trente på CrossFit Oslo, det begynner å bli en stund siden nå, og der var det spesielt en sykt sprek jente for øvrig, ikke at det noe med saken å gjøre, men hun trente alltid I sånn svær, nesten sånn surfershorts og sånn kjempestor t-skjorte, og hun bare, hun var så kul liksom, fordi hun var, nei vet ikke, hun var sånn guttejente som bare, hun liksom kommuniserte at hun var der bare for å trene og ha det gøy, og ikke noe som stramma ingenting, og jeg husker bare sånn, jeg likte så godt den viben, og alltid når jeg da på timer med instruktører og som går I litt sånn løse klær, jeg synes det liksom, det så kult.
Ja, jeg kan si meg enig I det, men samtidig så må jeg jo si at på litt andre timetyper enn hopp og sprett, så liker jeg jo at ting sitter litt mer. Jeg kunne jo aldri undervise et yoga-team, for eksempel en stor baggy t-skjorte, for den t-skjorta ville jo falt over hodet mitt hver gang jeg stod I hunden som ser ned. Så det kommer jo veldig, veldig an på timetypen og hva man skal holde på med. Men for eksempel på yoga da, både når jeg på en måte instruerer og praktiserer på egen hånd, så jeg faktisk da I mye større grad mer opptatt av at ting sitter skikkelig godt og gjerne så lite klær som mulig. Jeg tror ikke det tilfeldig at man på yoga veldig ofte ser jenter I nettopp sports-BH. Det ikke bare fordi det ser fint ut, men det også fordi det det som aller mest komfortabelt da.
Ja, og det har jeg tenkt på når jeg holder Zoom-amo-timer også, eller der tar jeg alltid treningstoppen ned I tightsen, fordi også når man viser bevegelser, så vil man jo ikke liksom være inne I en svær t-skjorte, man vil jo at så mye som mulig av linjene til kroppen skal synes, for at det skal være lettere for deltakerne å se, og jeg føler jo også at for deltakere på sånne timer, så det mer behagelig når man ikke har liksom masse stoff, slengende rundt seg, hvis du skjønner. Altså, du burde legge igjen den store grå joggebuksa, den baggy t-skjorta, når du skal på for eksempel en yogatime, da.
Ja, altså, jeg tror de fleste som praktiserer mye yoga, igjen så må jeg jo bare understreke at man kan selvsagt praktisere I både pyjamas og stor baggy bukse hvis man vil, men de aller fleste som praktiserer jevnlig yoga, ser jeg I hvert fall, og det inkludert meg selv, bruker stretchy, lett bevegelig tøy, og gjerne så lite som mulig. Gjerne liksom myke stoffer, altså naturstoffer, ikke sånn veldig stramt og teknisk. Det verste jeg vet, å være på yoga med sånn hold-in tights eller sånn kompresjon altså spesielt rundt skrittet det helt forferdelig når man går på yoga og skal inn I en eller annen et sånn stort bevegelsesutslag og så bare stopper tightsen opp bevegelsen, det noe av det verste som finnes så heller liksom litt for stor tights faktisk også på yoga enn for liten ja, hadde du en kommentar til det?
Nej, bare det at du nevner det en essensiell del når det kommer til tightser på generell basis, for jeg jo helt enig I det du sier. Det veldig sjeldent at jeg glad I sånne kompresjonstightser egentlig, fordi jeg føler ofte at det, altså jeg skal ikke kjenne at tightsen der, og når den strammer på leggen og sånn, jeg hater det. Men da vi jo inne på dette her med camel toe, altså det å finne en tights som sitter bra uten at den skaper camel toe, det også en liten kunst, synes jeg, men samtidig, camel toe så ille? Det var faktisk en kamerat av meg som sa, vet du hva, jeg synes egentlig det all right med camel toe. Ja, det jo ikke noe å skjule at man har en jentetiss. Og da var jeg sånn, Nei, søren, det jo ikke det. Altså, skjønner du hva jeg mener? Og jeg følger på sosiale medier. Altså, sånn, hvis du ser på de store treningsprofilene, da, som der hvor 90% sponset av Gymshark, altså, det jo så mye camel toes I monitor. Altså, det veldig sånn, her tissen min, og det bryr jeg meg ikke om. Ja. Eller, det nesten blitt sånn, den skal liksom trekkes langt opp og vise frem V-formen, hvis du skjønner.
Ja, altså, der tror jeg, det nok litt sånn hva man foretrekker selv. Jeg ikke sånn kjempeglad I å vite at jeg har en synlig camel toe. Jeg blir veldig bevisst på det hvis jeg ser de speilene jeg holder en gruppetim, for eksempel. Men jeg vil jo også legge til at det ikke bare tightsen, det hvor langt opp du trekker tightsen. Altså, jeg kan se samme tights på ulike personer. Noen har camel toe, noen har ikke. Det kanskje litt med formen på musa å gjøre også, men det jo sånn at jeg ganske sikker på at de aller fleste vil klare å dra opp tightsen såpass godt at du kan skaffe deg en solid camel toe, hvis du gira på det.
Absolutt, og det vel det de gjør. Men jeg bare tenkte på det, samtidig så du sånn, det som du sier, det kommer jo an på hvordan tissen din og noen jo da mer utsatt for å få en camel toe enn andre, og jeg tenker at det Vi kan ikke være helt allergiske mot det heller, fordi det jo helt naturlig, liksom. Det jo tissen din, ja, ja. Du må få lov til å gå I en seamless tights.
Ja, altså, jeg helt enig, og det jo, man skal på ingen måte være skammes over at man får camel toe I tights, på en måte. Det helt naturlig. Jeg kan også liksom virke, altså, spesielt I sånn type, hvis jeg tar tilbake litt, et lite steg til det yogatøyet, så det veldig ofte sånn yogatøy veldig mykt, veldig sømløst, og der får man veldig ofte litt mer sånn bollemuseffekt, hvis du skjønner. Og det bare sånn det og det sånn det digg å ha, det sånn tight som digg å ha på når du trener yoga, det bare, sånn det liksom.
Ja, bollemus enda et godt ord, for det blir jo fort sånn I disse seamless tightsene at magen går på en måte fort litt I ett med tissen, så det blir på en måte bare sånn der, ja, veldig sånn bollemuseffekt, men jeg tenker jo vi må jo embrace det litt på, kanskje.
Ja, og det jo, der også vi jo alle laget helt forskjellig og har forskjellig genetikk. Noen har jo litt sånn ekstra stort skambein, jeg hater det ordet, men jeg en av de sånn, hvis jeg tar en glute bridge eller en hoftehev, da, så står liksom skambeinet mitt ganske mye høyere opp enn hoftene. Å, herregud, det blir så rar prat,
men det sånn ting alle tenker over, men man snakker jo aldri om det. Liksom.
Nei, det jo bare ja, med hvordan man ser ut og bygd å gjøre, og det jo ikke flaut å ha hverken bollemus eller camel toe på trening, tenker jeg altså.
Nei, vi forskjellige, men ja, ok, det her en digresjon, men det siste, Silje, fordi jeg har faktisk tenkt på det litt opp igjennom, og du nevnte det jo at I yogaen så det gjerne lite klær, og det en grunn til at det begynte sånn at det sånn, fordi man ønsker å se bevegelsene, og det det som mest behagelig, og hele den biten der. Men samtidig har du noen gang kjent på, spesielt når du var I India, og hele den biten der, at det fører med seg litt kroppspress også, eller sånn mye tanker rundt hvordan kroppen skal se ut, fordi når mange tenker på yoga, spesielt kanskje sånn I sosiale medier og sånn, så det jo mye små jenter I lite tøy, og liksom, altså det ser jo som de bare sånne fjær som bare beveger seg. Mm. Har du noen gang kjent på, eller I hvert fall tenkt på det?
Altså det jo sånn at jo mer kropp man ser, jo mer tenker man på kropp på en måte, kanskje litt automatisk, men samtidig så tror jeg jo at når man kommer litt inn, sånn ordentlig godt inn I den yogabobla, så handler jo fokus om å rette fokuset innover, altså fjerne fokuset fra det eksterne der ute og dra fokuset inn og liksom klare å lukke øynene så mye som mulig og tenke på hvordan kroppen kjennes ut og ikke nødvendig hvordan kroppen ser ut, så jeg har ikke havnet I den kategorien hvor jeg har liksom sammenlignet meg veldig mye med folk som på yogatimer. Det veldig sjelden jeg ser. Vi snakker jo også I yoga om noe som heter drishti, og det handler om hvor du plasserer øyet, altså hvor blikket ditt, og blikket skal alltid være liksom festet på ett punkt, og det skal være blikket skal være festet godt på ett punkt, men det skal likevel ikke være sånn anspent blikk, det skal være soft gaze, som vi sier på engelsk. Og det gjør egentlig at du har ikke muligheten til å drive og flakke med blikket. Da blir man ekstremt distrahert. Og det jo noe man må øve på kanskje ganske lenge, kanskje mange år. Det å liksom klare å plassere drishti på riktig sted. Det en sånn skikkelig godt støttehjul I yogaen, rett og slett, for å holde konsentrasjonen på plass. Og det vil automatisk gjøre at du ikke driver og ser hvor mye kropp som rundt deg I rommet.
Ja, ikke sant? Det vel litt sånn som en crossfit. Mange tror at man liksom må ha svære biceps og megalår for å liksom være med på crossfit på samme måte som man tenker kanskje at man må se ut som Vibeke Klemmetsen og Silje Torstensen for å begynne med yoga, men er sånn egentlig så kanskje det viben som sendes ut på sosiale medier, men sånn i praksis så det jo ikke sånn, og jeg husker jeg gikk på Bikram yoga igjen når jeg bodde i Oslo før i tiden, jeg var ung og lovende, og på Bikram yoga, det jo yoga i 40 varmegrader hvor man har på seg egentlig så lite klær som mulig logisk nok fordi det dritvarmt og det var liksom alle slags mulige folk i alle slags mulige farger og fasonger og det bidrar liksom til det motsatte for min del, fordi det bidrar til liksom normalisere kropp veldig, for man så mye ulike kroppsformer i veldig lite tøy da, sånn ute i den virkelige verden så nok ikke yogaen sånn, jeg tror bare man kan få et inntrykk av det fordi det ja, lite klær og liksom sånn et picture perfect bilde av hva yoga og yoga kroppen skal være da.
Ja. Ja, på Bikram yoga så det jo veldig vanlig at man har på seg det vi kaller for capri tights, tights som liksom slutter ved kneskåla omtrent og bare trenings-BH. Men ja, hvis vi skal bare runde av den yoga-biten så jo da litt sånn keywords stretchy, lett bevegelig. Jeg liker best naturstoffer. Gjerne en størrelse for stor enn for liten. Det skal i hvert fall ikke stramme rundt skrittet. Man vil liksom ikke ha noe som kommer i veien, hverken t-skjorter som henger og slenger eller noe som helst. Skal man ha på singlet, så bør den være stram, synes i hvert fall jeg best. Ikke noe unødvendige sømmer, ikke noe unødvendige duppeditter. Så basic som mulig, og her vi jo også barbeint. Og så må jeg også legge til her at kvaliteten på klærne på yoga trenger ikke å være så veldig fancy. Altså, der kan man jo faktisk bare kjøpe seg en helt basic tight som ikke trenger å koste skjorta, liksom. For det mye viktigere med kvalitet på yogamatta enn på tøyet, bare sånn at det sagt.
Ja, det føler jeg går igjen i hvert fall alle treningsformene vi har snakket om hittil, at det ikke nødvendigvis noe logikk i at det dyreste utstyret det beste. Og jeg synes at de litt billigere leverandørene de siste årene har kommet seg så sykt på treningstøy, så det går mest på hva man selv synes behagelig å ha på, hvilke farger man trives i og sånne ting, framfor ja, hva leverandøren lover av gull og grønne skoger da.
Ja. Jeg kan ta litt grann mot slutten om dette med valg av tøy i forhold til miljø, for det også kommer jo litt inn på den bolken der i forhold til pris, at det billigste tøyet dessverre ofte ikke har den mest etiske produksjonen og så videre, men allikevel, du må ikke gå til innkjøp av de dyreste, fredeste yogaklærne for å komme i gang. Det viktigste at det stretchy og enkelt å bevege seg i. Bruk heller pengene på en god, skikkelig kvalitetsmatte, hvis det noe du skal bruke penger på.
Absolutt, og det merker jeg også, altså utenom yoga, men jeg bruker jo min matte til mye annet også, altså en god matte når man trener enten yoga eller bare hjemmetrening, har ganske mye å si altså.
Det har altså så mye å si, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har på en måte faktisk påpekt det for deltakere på timer, at du vet hva, nå har du vært her så mange ganger, at nå føler jeg at jeg kan gi deg et lite tips, og det å gå ned i resepsjonen her nå og faktisk investere i en matte, fordi det liksom ikke noe hold i matta, den seiler rundt på gulvet, og veldig ofte så sier jeg også hvis det nye deltakere på for eksempel Zomamove eller yoga som har en skikkelig dårlig matte som de har tatt med seg da. Nå under korona, nå har vi jo ikke kunnet låne ut matter på gudene vet hvor lenge, også når vi var åpne i høst. Og da jo folk avhengig av å eie en matte, og da sier jeg bare gå på gulvet i stedet. Altså det mye bedre å gjøre yoga og zoomamu på gulvet enn å ha en matte som seiler av sted.
Det sjukt irriterende. Ok, så da har vi snakket om litt, vi har snakket om styrke, vi har snakket om crossfit, high intensity training, gruppetrening, sirkeltrening, og så har vi snakket en del om yoga, med et par digresjoner fra meg, beklager det. La oss da avslutte med kanskje det viktigste for veldig mange, løping, og enda viktigere, og veldig sånn aktuelt akkurat nå, vinterløping, altså løping ute.
Ja.
Men ja, når du løper, Silje, hva viktig for deg da?
Skal jeg ta vinterløp med en gang, siden det det kanskje flest lurer på?
Det kan du gjerne gjøre.
Ja. Det ikke så revolusjonerende på løping generelt, nemlig, men akkurat vinterløp litt sånn, det en liten nøtt å knekke for at det skal være så bra som mulig og bli vellykka. Og der det rett og slett lag på lag som gjelder. Altså jeg har prøvd og feilet og prøvd og feilet og prøvd og feilet. Men det altså lag på lag som gjelder. Det mye bedre med flere tynne lag enn et sånt lite lag innerst og en sånn boblejakke utenpå som ikke puster I det hele tatt. Stol på meg, jeg har prøvd. Så dette her med å liksom finne, det kommer jo helt an på temperaturen, det forskjell på liksom at det skikkelig, skikkelig kalde dager og bare en litt kald vinterdag, så man må jo skille mellom det, men det lag på lag som gjelder. For eksempel et helt tynt ullag inner, så her kan du også velge teknisk materiale som transporterer vekk fuktighet og svette, men jeg sverger altså til ull innerst. Og hvis det såpass kaldt at du bør ha et mellomlag, så pleier jeg også å gå for enten ull eller flis som mellomlag. Og deretter så må man ha en ordentlig god, litt tynn, men allikevel teknisk god jakke, som både vindtett og vanntett. Og så det litt sånn at man, når man skal løpe på vinter, når det liksom 8 minus, så det kaldt I starten, og da det fort til å tenke sånn, nei, jeg må ha på boblejakka mi, men... Og jeg en frysepinn, så når det kommer fra meg, så kan dere stole på det. Det faktisk ok å fryse litt I starten av en løpeøkt. Man kald I 3-5-6 første minuttene, og så blir man varm kjapt. Og da går det an å ta seg et av disse lagene på overkroppen og binde rundt livet, for eksempel, hvis du har overdrevet litt. Det jo better to be safe than sorry. Men boblejakke, uansett hvor kaldt det omtrent, det trenger man ikke på løpetur. Og... Jeg har prøvd altså, jeg har løpt rundt I boblejakke ikke mye, men det altså helt forferdelig, for det puster ikke det hele tatt. Så, ja, så det å fryse litt I første minuttene, folkens, det faktisk greit. Så det var altså overkroppen, tynt ull innerst, mellomlag I flis eller ull over der, og en god, ordentlig, solid jakke, den... Jeg bruker en type skijakke, men der det greit å liksom ha en litt ordentlig jakke. Og så det viktig å dekke halsen, gjerne med en bøff, eller bøff og hette, og så må man ha den på hodet. Det liksom, det egentlig superviktig. Hvis man fryser på ører og rundt hals, så det en smertefull løpetur. Så det overkroppen, gjerne noen tynne vanter også. Når det gjelder bukse, så det... Litt individuelt. Noen løper på en måte I tights året rundt og synes det går greit. Jeg blir alt for kald. Jeg vet ikke om det det at jeg har liksom mye fett på rumpa eller hva det men jeg blir altså så iskald på rumpa at hjelp. Så jeg kan anbefale der å teste ut en fora tights. Eventuelt så går det også an å ha en tights under skibukse. Det har jeg brukt veldig mye I vinter. Og på de ordentlig kalde dagene så har jeg løpt med ull og skibukse, men det ser jeg nesten ingen andre gjør. De aller fleste bruker liksom en fora vintertights. Så har jeg blir så kald på rumpa at jeg har faktisk også kjøpt meg. Altså, mannen I huset holder på å dø når jeg går rundt med den, men det en lang underbuks I ull som går fra litt over navværen til litt over kneledd, og den løper jeg med.
Men det jo helt konge og dødssmart, tenker jeg.
Ja, så det jo ikke, det liksom ikke hokus pokus, men det allikevel sånn at jeg tror at de aller fleste som har liksom drivet med vinterløp en periode, de har gått på noen smeller, og man klør seg liksom litt I huet hver gang, så det veldig greit å liksom sette seg en sånn liten regel, for å si det sånn.
Absolutt, man får jo også sånne løpeskjørt og bobleskjørt, nei, bobleshortser som man kan ha over, men det kanskje ikke så digg å løpe inn, jeg tenkte meg, men for min del så har jeg noen ganger faktisk, altså ull innerst, og så den mellomlagsgenseren, det har noen ganger vært en litt sånn der stretchy strikk fra BikBok, som litt lang, sånn den går over rumpa, og det synes jeg funket ganske bra, for da man liksom litt varmere der, og så kommer man unna med kanskje tights eller en tynn skibukse. Men hva med på beina, Silje? Fordi jeg blir ofte kald når jeg løper bare med, liksom jeg har vel valgt vanlige sokker, med sånne halssokker, også litt vanlige løpesko, men da blir jeg ofte litt sånn kald, selv om jeg blir varm, hvis du skjønner, det veldig rart.
Ja, altså jeg sverger til tynne ullsokker på løpetur på vinteren, og når det gjelder sko, og det altså jeg har vært gjennom så mange runder, altså meg og sko jo en egen story I seg selv, fordi jeg har hatt så mye fottrøbbel, men når jeg begynte med vinterløping, det jo I den perioden med mye transportløping, i sånn 2017, 2016-2017, da begynte jeg med sånn transportløping til Myrens. Og da var jo det, når liksom vinteren kom, så var det, jeg brukte så mye tid på research, skulle jeg ha piggsko, skulle jeg løpe med brodder, altså jeg liksom undersøkte alle muligheter, og så endte jeg egentlig opp med, og jeg vet veldig mange løper med pigger, og det funker fint, men jeg endte opp med å kjøpe meg en eller ja en grov terrengsko rett og slett. Så og det funker veldig veldig fint. Det liksom det speilglatt ute så vil jeg kanskje ikke anbefale å løpe uansett, men man kommer seg gjennom de fleste vinterdager med en litt solid terrengsko altså.
Mm, jeg har prøvd noen ganger å løpe med sånne brodder som man tar på som man kjøper I butikken som man trer utenpå skoen. Det kan funke sånn greit, men samtidig ikke fordi det, så detter det litt av og så får man litt rar løpeteknikk og så fikk jeg vondt I kneet og, så jeg tror på det, en, sånn, en god terrengsko som du sier, det nok kanskje det beste.
Det nok det beste, ja. Jeg vet at veldig mange bruker både terreng og også brodder, men for min del så det terrengsko som har funket best, og det jo som du sier fordi at man liksom ikke ønsker at det skal bli noe endring på hvordan du plasserer, altså på fotarbeidet for å si det sånn, og at ikke det skal bli så tungt. Det jo tungt nok I seg selv å løpe på vinteren med lufta og kullen og alle disse klærne, og man ikke I tillegg skal liksom dra rundt på brodder. Så jeg tenker at terrengsko bør funke for de aller fleste.
Mm, absolutt, og hvis vi da skal avslutte da, for det jo en del av oss som løper inne nå kanskje på Mølla også, og det vet jeg at du gjør en del av vanligvis I hvert fall. Hva tenker du at viktig da? Har du noen sånne keys for deg selv som gjør at du får en god økt på Mølla?
Ja, der også det jo en stram tights, altså en som ikke for, som liksom ikke henger og slenger, sånn at du begynner å liksom segge med tightsen og ikke blir for lang på leggene. Litt god stram tights, en ordentlig stram treningsbh. Jeg sånn som deg, Pia. Jeg liker egentlig ikke når ting strammer så veldig. Men akkurat når jeg skal løpe, da det sånn, det sånn at jeg må åle meg inn I, det sånn at jeg nesten liksom strekker noe, hvis du skjønner, for å komme meg inn I treningsbh, for da liker jeg at det sånn skikkelig, skikkelig stramt. Jeg skal ikke la meg irritere over at puppene ikke på plassen jeg løper, så jeg har en ordentlig stram treningsbh. Og så når jeg inne, så det I grunnen det liksom, pluss en t-skjorte. Når jeg ute, så liker jeg å ha en lett jakke som puster og et løpebelte.
Ja, da du på sommerløping
ja.
Ute.
Ja.
Mm. Ja. Hva med sko inne da, når du løper på Mølla?
Ja, altså det jo som sagt, det har jo, it's been a journey, for å si det sånn, fordi jeg har jo hatt så mye trøbbel med spesielt høyre fot, og det veldig rart, for jeg har aldri hatt problemer med beina, og så fikk jeg barn, og så fikk jeg plutselig en og en halv størrelse større I sko, en størrelse større på venstre bein, og en og en halv på høyre.
Så sjukt?
Ja, så det veldig rart, men jeg har hørt flere nevne at det kan skje, både fordi man legger på seg veldig mye vekt, og at leddene veldig slarket, og de bare flater ut, liksom. Så det visst en naturlig forklaring på det, men jeg har jo gjort veldig, veldig mye research på sko, og har nå de siste... Altså, jeg tror det var liksom typ året før jeg dro ut og reiste, så 2017 igjen da, så knakket jeg koden på hvilken sko jeg skulle bruke, og den sverger jeg til fortsatt. Men jeg vet ikke om vi skal drive og nevne navn på merker I alt for stor grad I denne podden, og det jo også sånn også at det så individuelt. Jeg tenker at skal du skaffe deg en god løpesko, så det kanskje lurt å gå og få noen til å se på løpesteget ditt og på fottypen din og få litt ordentlig hjelp, for det gir det deg jo I veldig mange ulike sportsbutikker.
Ja, ja, absolutt, men jeg tenker jo, jeg synes I hvert fall det gøy å bare høre, det jo ikke noen sånn sponsor eller noe, det her bare det vi foretrekker, og du bruker, det ikke løpesko fra Salming, det det?
Ja, Salming de jeg har brukt nå de siste årene, og de funker superbra for min del.
Ja, og det både på utesko og innesko, eller?
Jeg bruker både ute og inne. Jeg bruker en type ute, som liksom litt mer sånn... det faktisk en litt sånn ultraløpesko. Jeg tror den heter Speed 7. Og så bruker jeg en annen type inne, som ja, litt mer random. Jeg ikke helt sikker på hva akkurat den heter, faktisk.
Ja, jeg sverger til Nike Free, tror jeg det heter, og så det en eller annen... bestemt modell innenfor den kategorien, men det I hvert fall det en sånn type sokkesko som gjør at jeg ja, mer eller mindre løper litt sånn barfot, føler jeg selv I hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en YouTube-video der jeg tester å løpe 4x4-intervallene mine, som jeg gjør hver uke nå, I altså barbeint på mølla.
Å, herregud.
For jeg litt spent på å se. Ja, men fordi jeg føler så sykt at jeg har naila den der løpeteknikken nå, for jeg lang historie kort, jeg har jo en mølle som veldig teknisk, og den viser blant annet kadensen, altså kvaliteten på løpesteget, da, for å si det enkelt, og nå den der den skal være, liksom. Jeg føler at teknikken min så god, og da I teorien så skal man jo kanskje egentlig klare å løpe barefot på mølla på en god måte, for jeg har jo virkelig trent på å ha den teknikken, bare med sko da. Så jeg lurer på om jeg skal teste det uten. Men det en digresjon. Jeg liker Nike Free I hvert fall.
Ja, altså jeg tenker at det et kult prosjekt, men samtidig ikke noe jeg ville oppfordre folk flest å gjøre, for da kan man fort dra på seg en skade. Og det liksom, det ja, noe ja, som fort gjort, så det å dra på seg en skade når man løper og skal prøve nye løpeteknikker. Og hvis vi skal runde av det med sko og løping, så igjen, hvis du I tvil, har lyst til å investere et skikkelig bra skopar, så søk litt ekspertise hos en forhandler.
Ja, uten tvil. Fordi, altså, som jeg må bare nevne det, sånn som det med barfotløping var jo veldig vinnende en periode. Og for all del, det jo noe av det mest naturlige som finnes for mennesket å løpe på en måte uten sko på en god måte. Men samtidig, det jo ingen som gjør det lenger. Vi går med sko siden vi blir født omtrent. Så det å eventuelt klare å trene seg opp til å løpe uten sko jo en lang reise. Og veldig mange av oss, de fleste av oss, trenger gode sko med demping. Det en hensiktsmessig greie som gjør det bedre. Å løpe. Så sånn som du sier, Silje, søk hjelp, for da får du mest sannsynlig den beste opplevelsen. Da.
Ja, og det så godt poeng. Nå har vi snakket så mye om klær og sko og alt mulig. Jeg skal bare runde av det med sko. En liten tanke som bare falt inn her nå, det nettopp det du sier med at vi har på sko fra omtrent fra vi ett år liksom, til evig tid, og bare går rundt med sko. Og det egentlig helt unaturlig. Jeg har jo, som mange vet, tvillinger, og det blir veldig ofte trangt inn I magen når man bærer tvillinger. Og et av mine barn ble født med en fot som bar litt preg av at det hadde vært litt trangt I magen. Hadde rett og slett en skikkelig feilstilling på foten og sleit litt med å lære å gå, og det tok liksom litt tid. Og da var vi jo I ulike type oppfølgingsprosesser for å få rettet ut dette her, og det de sa var at dette med såler og alt dette her, det har vi egentlig sluttet med. Du må bare la ungen gå barbeint så mye som mulig. Barbeint. Så han hadde aldri innesko I barnehagen, for eksempel. Han gikk bare barbeint hele tiden, og det rettet seg ut helt fint selv. Så nå sier ikke jeg at det det man kan gjøre I alle tilfeller, men det også ganske opplagt når man tenker over det, at det å bruke muskulaturen I foten, det får man gjort I ganske mye større grad. Hvis man dropper sko når man kan.
Så ja, vi tenker liksom at sko og såler løsningen på alt, men maybe it's the other way around.
Det nettopp det.
Helt avslutningsvis, Silje, så kommer vi ikke unna det, litt sånn som du nevnte, miljøaspektet når vi snakker om dette med treningsklær. Altså, sosiale medier og internett eksploderer av netthandel og kjøp dis, kjøp dat, ulike hold, swipe opp, kjøp den, det koster ingenting. Og seriøst, jeg føler virkelig at blant annet OK treningstøy, det koster ingenting. Du kan få veldig, veldig mye for en god pris da. Men samtidig så jo kanskje ikke det egentlig det mest miljøvennlige valget vi kan gjøre.
Nei, og det litt dilemma, fordi i forhold til de aller fleste typer klær, altså jakker, kjoler og så videre, så det veldig lett I disse dager å gjøre miljøbevisste valg, for eksempel å kjøpe brukt. Det har aldri vært enklere, det I vinden, det kult, det billig, det du kan kjøpe det med god samvittighet, men akkurat med treningsklær så det et lite dilemma, fordi det rett og slett ikke like fristende å kjøpe treningstøy brukt, og det kan man jo forstå seg til. Altså, jeg skjønner det kjempegodt, liksom, og da det jo sånn at selv om interessen for brukte klær blir større og større, og det enklere og enklere, så må man på en måte da kanskje vurdere å kjøpe ting nytt. Men da tenker jeg kanskje at det altså, det noen åpne, men det nesten umulig å på en måte ha et kleskap som ikke bærer noe preg av miljøbelastning. Men hvis treningsklær noe du tenker at akkurat dette skal jeg kjøpe nytt, så det lurt å være bevisst på om det etisk produksjon, for eksempel, I det du kjøper. Altså det... Altså, om det et plagg du bruker veldig, veldig mye, så kan det kanskje være lurt å investere I noe som varer lenge, for eksempel. Vite litt om på en måte hvor god kvalitet det I plagget, varer det lenge, og kanskje også, ja, som sagt, se etter merker med etisk produksjon. Det veldig mange treningsmerker nå som har begynt å resirkulere materialet. Altså, du kan kjøpe treningsutstyr nå som sitter knallbra med opp til 70-80% resirkulert materiale. Det blir det mer og mer av, og det gjør det jo åpenbart mer miljøvennlig. Men en annen ting jo også litt det der hvor mye trenger man egentlig, og kanskje også at man fokuserer på å kjøpe de litt mer tidløse plaggene enn de typisk statement-plaggene. Det kommer jo alltid ut et statement-plagg I hver eneste kolleksjon, men det kan jo være en idé å styre litt unna det og heller kjøpe noe litt mer basic og tidløst hvis man skal tenke et langtidsperspektiv på den tightsen da.
Ja, absolutt, og det føler jeg så viktig å tenke, både når det kommer til vanlig garderobe, men også treningsgarderobe. Altså the basics, det jo det man tyr til også når man skal raske med seg noe tøy, skal videre på trening. Altså man trives jo ofte best I liksom det som helt sånn plaint da. Ja, samtidig nå snakker jeg veldig for meg selv, det jo ikke alle som gjør det. Noen liker jo liksom beige farger og crop tops og det som men tenk gjennom og prøv på å kjenne etter hva trives jeg best I og kan jeg ha det lenge det også viktig at man det man først velger å investere I at man kan bruke det og ha det over lang tid og der jo kanskje det tøyet som litt I høyere prisklasse det varer jo kanskje lengre da
Det gjør nok det, og det jo nettopp det som litt sånn greia. Problemet jo at vi blir bombardert, som du sier, med tilbud på internett, og at det liksom sånn, det alltid et eller annet på 70%, og det alltid et eller annet billig alternativ. Men sånn egentlig, hvis man går litt I dybden på det, så bør man kanskje heller velge de valgene, ta de valgene basert på for eksempel at det svanemerka, eller at du vet at det kommer fra en fabrikk som har gode arbeidsforhold for arbeiderne, at de ikke bruker... altså, ikke sant? Det så mange ting å tenke på, men... Veldig ofte så jo de litt dyrere merkene, jeg sier ikke alltid, men ofte så kan jo det være et tryggere valg å ta, I hvert fall hvis du liksom gjør litt research. Det for eksempel ulike nettsider du kan sjekke opp dette her på, hvilken merke man bør velge og ikke. Fremtiden I dine hender, vil jeg tro for eksempel, har en sånn type liste. Så det velg ting som varer lenge, som du ser for at du kan bruke mange år, det I hvert fall det aller viktigste, så langt du ikke skal kjøpe brukt.
Uff, ja, det der jeg tenkte på det her om dagen faktisk, fordi den mentaliteten der står så sykt I kontrast til den kulturen man møter på igjen på sosiale medier for tiden, for det så mye sånn der hauls, rabattkoder på Nelly, kjøp dette her, ny kolleksjon inne. Det liksom blitt en norm at man skal bytte ut garderoben sin litt sånn jevnlig, og det koster så lite også. Altså, disse plagga koster jo nesten ingenting, så det nesten blitt sånn at, ja, den kan jeg kjøpe, og så bruker jeg den litt, og så kan jeg kjøpe noe nytt, fordi det liksom, prisene tilsier det da.
Ja.
Så, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg la meg rive med, jeg liksom. Det handler om å liksom prøve å holde hodet litt på rett plass og minne seg selv på de tingene her, men jeg synes faktisk ikke det så veldig lett, fordi jeg føler at det har skjedd en endring på den måten at det oppfordres rundt meg til at jeg skal bytte ut ting, kjøpe nye ting relativt jevnlig da. Kanskje det bare meg som... Ja, følge feil folk, men...
Ja, ja. Begynn å følge Jenny Skavlan og de som på en måte heier skikkelig på gjenbruk. For jeg tenker at akkurat med treningsklær så jeg virkelig skyldig selv. Jeg har alt for mye treningstøy, og bruker... jeg bruker det jo så mye også, da, men altså, jeg har alt for mye treningstøy. Let's be honest, liksom. Men når det kommer til andre typer klær, som jeg kanskje ikke egentlig trenger, for eksempel kjoler, så tenker jeg at der kan jeg faktisk kjøpe brukt. Det null problem. Eventuelt ha byttekvelder med veninner. Det ikke sånn at man må kjøpe seg en ny kjole hvert eneste år I voksen alder når kroppen har sluttet å vokse. Det forskjell på barn og voksne der, og det å ta litt grann sånne bevisste valg på hvor mye klær man skal kjøpe, det ganske viktig, for det har også et veldig stort avtrykk når det gjelder miljø, da. Hvordan dette blir lagd og produsert, og hvem som lager det, og ja, alt det der.
Ja, absolutt. Og altså, ja, prøv å spørre seg selv når du sitter der og klikker hjem ting fra liksom, den nettbutikken, selv om det en rabattkode. Trenger du virkelig det som den handlekurven? Trenger du det?
Ja.
Skal jeg si til meg selv neste gang?
Ja. Jeg foreslo faktisk for mannen min inn i 2021 at vi skulle ha sånn shoppestopp, at vi skulle prøve ett år uten å kjøpe noe nytt. Og hvis vi trengte noe, så skulle det være på Finn. Men, og han på ingen måte en storforbruker, altså, men han jo ikke noe glad i sånn der, nå skal alle gjøre det. Så ja, jeg fikk sånn, nei, det gidder jeg ikke. Så da får man bare ha sin egen lille minishoppestopp så godt det går. Men det jo ikke lett da, for man kjøper jo stadig et eller annet. Om det en håndkrem eller en ny shampoo eller en, altså, ja, det jo mye greier man bruker. Man jo en forbruker.
Ja, i hvert fall nå som det korona. Og det liksom sånn, man sitter hjemme og bare sånn, gi meg i hvert fall den gleden da, at det kommer en pakke med en ny jævla joggedress som jeg kan ha på meg når jeg sitter der hjemme, har jeg tenkt noen ganger. Men ja.
Ja, akkurat der kjenner jeg meg ikke så igjen, for jeg har aldri kjøpt så lite klær som under korona, for jeg føler liksom ikke at det noen anledning til å få vise det frem. Det liksom ikke sånn, man trenger en ny kjole til fest på en måte. Men jeg skjønner helt klart at det fristende altså.
Ja, det ikke sånn at jeg sitter hjemme og lider stort av dette her, men det sånn, jeg prøver jo virkelig å være mer miljøvennlig. Jeg blir veldig påvirket av deg. Jeg gjorde et samarbeid før jul, der jeg virkelig, altså jeg følger noen, et sånn opplegg nå da, for å være mer miljøvennlig, og jeg må virkelig endre meg, og det derfor jeg tenker litt ekstra over det når jeg befinner meg i disse situasjonene der jeg vanligvis hadde gjort en ting, men nå må prøve å gjøre noe annet, og det oppleves jo som et stort offer, der man føler at det offeret har ikke en dritt å si, fordi selv om du endrer deg, så det ingen andre som gjør det. Men hvis alle tenker sånn, så går det jo ingen vei. Ja, you know the drill, Silje.
I know the drill, ja. Nei, jeg tenker at i forhold til treningsklær, så det ting man kan tenke på der også, men jeg har veldig stor forståelse for at treningsklær ikke like enkelt å kjøpe brukt, hvis vi bare runder av med det da.
Ja.
Ja. Ukas boost, Pia. Hva ukas boost?
Yay! Ukas boost, den preget av at jeg tilbringer mye tid på YouTube om dagen, både fordi jeg selv poster videoer, men også fordi jeg lar meg inspirere av andre. Og altså, YouTube jo bare en sånn evinnelig masse av inspirasjon på godt og vondt. Men jeg tenker jeg kunne trekke fram en profil da, som i hvert fall har gitt meg en liten sånn artig boost den siste uka. Og det sikkert mange som har hørt om henne, for hun jo liksom dritsvær på YouTube. Hun heter Sanne Vloé, så fornavnet S-A-N-N-E, mellomrom V-L-O-E-T. Hun sammen med en sånn manager til en sånn kjempestor YouTuber, og hun jo da en sånn Victoria's Secret-modell som, ja, driver med yoga og lager masse mat, og det jo litt sånn rar kanal, men jeg bare fant så sinnssykt mye matinspirasjon der, så da tenkte jeg å tipse om det, at hvis man gira på å liksom få litt sånn inspo til hvordan man kan lage digge sunne retter, så sjekk ut henne da. Mm. Sanne Vloé.
Ok, det var gøy. Ja, men det jo litt sånn, Pia, og jeg tror, forresten må jeg bare si, det så gøy å se at du liksom har tatt tak i det matgreiene, for nå ser jeg at det deles både baking i ovn, og det liksom ikke måte på. Du har virkelig kommet i gang med matprosjektet ditt, og da jo YouTube en kjempefin plattform til å hente nettopp litt grann input på den biten der.
Veldig hyggelig at du sier det, Silje, for jeg jobber bra, jeg prøver virkelig å legge meg i selen for å naile dette her, og jeg skjønner jo at det ikke gikk på en uke sånn som jeg prøvde ut, men jeg on a roll i hvert fall, og som du sier, da YouTube en god hjelper, fordi det liksom, hva skal jeg si, når man blir bombardert med video og bilder og budskap om at man skal lage den type mat, så blir det liksom automatisk en del av normalen, så derfor har det vært veldig fint å følge for eksempel hun Sanne Vloé. Så, og artig at du sier det, Silje. Takk, det tar jeg til meg.
Ja, nei, men det virkelig, det liksom tydelig, og jeg vet at det ikke noen sånn enkel sak, for du synes ikke det sånn veldig gøy, og det å begynne å bruke tid på ting man ikke synes sånn veldig gøy, det krever jo en del. Så nei, jeg veldig stolt av deg, Pia. Det veldig gøy å se.
Tack, och det som är artigt då är ju att när man då börjar och brukar lite tid och kommer över knäcka så blir det ju lite gøy också, så nu kosar jag mig lite med det. Men vad med dig? What's this week's boost?
Ja, du jag har inte vrängt huvudet mitt sån väldigt. Jag bara satte mig ner och tänkte sån, vad är det som gjorde mig mest glad sist? Och det var faktiskt igår då vi fick besked om att vi får lov till att öppna upp för gruppträning ut igen. Alltså det kunde ju varit mycket bättre än det såklart. Vi borde ha öppna eller centret, spør meg. Men bare det at vi nå igjen kan få lov til å kjøre gruppetimer ute med opp til 10 personer med musikk og liksom ekte folk og ekte opplegg, så det gjorde meg bare så glad. Nå skal jeg ha min første time ute neste tirsdag og liksom begynte med en gang å trekke fra musikken og gå gjennom trinna og liksom det gjorde til og med at jeg barberte leggen I går kveld liksom, og satte en hårkur, for jeg tenkte sånn, til uka skal jeg møte masse folk. Så altså, det liksom, det var faktisk en boost for meg, og så ja, håper jeg jo at vi får lov til å åpne, men det var jo deprimerende nyheter å våkne opp til I dag, da, med at smittetallene nå vokser I Oslo igjen, men jeg håper bare at det en sånn veldig sånn forbigående greie, og at vi... Altså, jeg håper virkelig nå at vi får lov til å åpne I hvert fall 1. mars. Så gruppetrening utendørs først og fremst, ukas boost, og så litt optimisme på treningssenterets vegne.
Ja, jeg tror at det et litt sånn skjæringspunkt nå, for nesten litt uavhengig av hvilken vei kurven peker, så det veldig mange spesielt I Oslo-området som sånn, nå det nok, både på vegne av de unge, liksom, men også folkehelsa. Altså, det begynner å... Folk begynner å bryte ut litt, da, så det blir spennende å se utviklingen egentlig. Det jo begrenset hvor lenge man kan holde hele Oslo stengt, på en måte.
Ja, det veldig vanskelig dette her, og Myrens på Torshov, vi har jo lenge vært bare det, holdt jeg på å si, ene senteret, men vi skal jo åpne et nytt treningssenter nå 24. mars, og det veldig mange ansatte der som har behov for kursing. Jeg har ansvar for en veldig omfattende kurshelg egentlig, som har blitt utsatt hele 2 ganger. Vi har satt opp ny dato nå første helgen I mars, og det faktisk helt krise hvis vi må utsette den nok en gang. Så det liksom litt sånn der, det ganske nervepirrende faktisk å sitte og følge med på disse pressekonferansene om dagen, altså.
Ja, du får jo virkelig kjenne da. Jeg driver jo min egen lille business her hjemme I treningsrommet, men du og dere som tett på treningsbransjen, der, ja, jeg vet at det brenner litt på dass. La oss bare krysse fingrene, og med det så kan vi jo gå rett over I ukas matdel, som jeg sa innledningsvis, at det ble litt sånn out of the ordinary, for, og det har vi lufta tidligere også, at vi kommer ikke bare til å dele oppskrifter lenger, men altså, rett og slett bare dele litt ulike perspektiver på mat da, oppskrifter innimellom. Og den uka her så foreslår du at vi kunne liksom dele hva våre basisvarer Det litt gøy, liksom det vi alltid har I enten kjøleskapet eller skapet generelt med bare noe som Ja, du ikke enig I noe som bidrar til å gjøre matdagen enklere, liksom?
Ja, noe som alltid på plass, sånn at du vet at uansett hva som skjer, så har du liksom et greit måltid 15 minutter unna, på en måte. Og det spørsmålet der var det veldig mange som stilte etter den episoden vi hadde om middagsprepping, og det rakk vi ikke å svare på forrige uke, så jeg tenker at vi kan ta en liten runde nå, Pia, på liksom de varene vi alltid har, og de vi bruker I hvert fall ukentlig, om ikke daglig.
Ok, det jo, altså, jeg kjenner på presset, men jeg bare tar de 3 som mine basisvarer, liksom, som jeg nesten nærmest må ha. Det første jo egg, fordi man omtrent kan løse et hvert verdensproblem med egg. Altså, egg fantastisk. Det en fantastisk kilde til næring, vitaminer, mineraler, protein, ikke minst. Jeg tror alt, altså, egget inneholder alt med unntak av vitamin C, liksom. Så egg har jeg alltid. Og så har jeg alltid cottage cheese, fordi det et fantastisk mellommåltid, igjen med godt med proteiner I, og du kan tilsette liksom eple, banan, bær, nøtter, du kan tilsette sjukt mye, ta det I en skål, og så det superdigg. Og så den siste gullrøtter, fordi jeg sitter så mye hjemme nå og jobber, det vet jeg det flere som og så jeg litt sulten mellom måltidene, og så går det litt fort, og så hurrer jeg meg rundt. Og da det alltid så digg å bare kunne knaske I seg en gullerot, jeg har skikkelig hang-up på det for tida. Så det også noe jeg alltid da må liksom ha I kjøleskapet mitt nå for tida. Så det de 3, hvis jeg skal velge ut 3 da, det jo litt vanskelig utgangspunktet, det de 3, pluss spinat, fordi spinat, altså jeg spiser spinat minst en gang om dagen, en svær jävla dose med spinat.
Ja, men det är gull. Det är ju liksom det är liksom någonting man bara må ha och hvis det inte är på plats så är det något som mangler. Och det är ju helt riktigt, speciellt ägg är ju sån du kan laga ett vart måltid utav ägg, hvis du har det på plats. För min del så är havregryn väldigt viktig. Det har vi liksom alltid. Eller så är hackad tomat på box alltid något vi har och det är också lite sån som verkligen kan lösa världsproblemer och då allra helst hackad tomat på box utan smak. Väldigt ofta är det ju tillsatt enten basilikum eller oregano. Men hvis du har en neutral box så kan du både lage på mat en helt neutral tomatsuppe, du kan lage en asiatisk variant av en curry. Hvis du tillsätter såna type en viss type krydder och du kan för exempel laga en mer italiensk utgåva av en tomatsaus hvis du önskar det. Så hackad tomat på box, det har vi alltid mycket här I hus och det brukar vi mycket också. Havregryn är alltid på plats och så har jag alltid då denna färdigkokta quinoan I kylskåpet. Koker enten söndag kväll eller måndag morgon, har den stående och brukar var enaste dag. Så det blir färdigkokt quinoa, ägg, havregryn, hackad tomat på box och cottage cheese från mig då.
Mm, så vi är pretty similar med andra ord.
Ja, och det är nog lite som det är för många tror jag att man har liksom ja för exempel då ägg, havregryn, cottage cheese, det är liksom ting som väldigt många omtrent alltid har I kylskåpet och det är en god grund till det.
Utan tvil. Okej, okay, hoppas det var inspirerande för er. Jag känner att jag vill egentligen höra lite från lyssnarna så del gärna med oss deras basisvar liksom vad är det dere har som är ett must att ha så kanske vi kan dela något av det I nästa vecka. Utöver det så tänker jag att det är på tide att runda för skravla gick sig när vi började snacka om träningsstöd.
Ja, skravla gick alltså det var ju sin som jag sa igår när jag började tänka på det att sån hur mycket är det egentligen att säga si om träningskläder men jo då. Det är ju en del när man verkligen börjar att tänka på det. Så skravla gick den uken också och vi är tillbaka nästa vecka vi med ett eller annat tema. Det har vi inte funnit helt ut av ända, men det blir nog mest sannolikt något spännande att snacka om då också.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oh yes, tusen takk for at du hørte på folkens, og så må du ha en fortsatt fin dag.
Ha det!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.